Name is Nikki Strong, playing you the pop music you love here on VOA 1, The Hits.
From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ lao.voanews.com ท่านผู้ฟังข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ผู้ประกาศรายการกระจายเสียงและในแรงมือนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานนิวซีแลนด์จะส่งอุปกรณ์ทางทหารที่บ่ห้ายแฮงไปให้ยูเครนรัฐบาลในนครหลวงเวลลิงตันยังจะสนองการช่วยเหลือด้านการเงินไปให้ยูเครนเพิ่มเติมลุ้นหลังการบุกรุกของรัสเซียติดตามด้วยเมืองลาวในปัจจุบันแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านฟังข่าวกับนักข่าวของพวกเฮาสําหรับวันอังคารที่22มีนามื้อนี
้สบายดีค่ะพระเจ้าทิพย์สุดาหัวข้อข่าวสําคัญสําหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้ท่านไบเดนกล่าวว่ารัสเซียอาจจะใช้การโจมตีทางไซเบอร์หรืออาวุธเคมีอยู่ในยูเครนสงครามในยูเครนเฮ็ดให้ข้อเสนอด้านการเกษตรแบบเงียบๆของสหภาพยุโรปลาซาและการวิเคราะห์ได้ระบุว่าวิกฤตการณ์ในยูเครนกำลังเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของพลังงานในทั่วโลกต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียด
สบายดีค่ะพระเจ้าไซเจริญสุขขอเชิญท่านฟังข่าวเกี่ยวกับประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเตือนบรรดาผู้นำนักธุรกิจของสหรัฐประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้เตือนถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะดําเนินการโจมตีทางไซเบอร์ต่อแหล่งผลประโยชน์ต่างๆของสหรัฐหรือการนําใช้อาวุธชีวภาพหรืออาวุธเคมีอยู่ในยูเครนขณะที่การบุกรุกยูเครนของรัสเซียนั้นใกล้จะถึง1เดือนแล้วท่านไบเดนได้กล่าวต่อกลุ่มผู้นํานักธุรกิจของสหรัฐเมื่อตอนแรงวันจันทร์วานนี้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูเตนของรัสเซียบ่ได้คาดหมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างเด็ดเดียวที่ท่านจะประเสริญกับในการต่อต้านการบุกโจมตีของรัสเซียและอันนั้นเฮ็ดให้ลาวจนตาแจท่านไบเดนว่าว่าบัดนี้ลาวกำลังเว้าเกี่ยวกับการจัดฉากใหม่ต่างๆลาวผวมเกี่ยมสร้างเรื่องขึ้นที่รวมมีเรื่องที่ลาวได้อ้างขึ้นมาว่าพวกเขาอยู่ในอเมริกามีอาวุธชีวภาพพร้อมทั้งอาวุธเคมีอยู่ในยุโรปบ่มีความจริงเลยท่านกล่าวต่อไปว่าพวกเขายังอ้างว่ายูเครนมีอาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีอยู่ในประเทศอันนั้นเป็นสัญญาณที่จะแจ้งว่าลาวกำลังพิจารณาที่จะนำใส่ทั้ง2อย่างเหล่านั้นท่านไบเดนยังได้กล่าวเมื่อวันจันทร์บานนี้อีกว่ามีข้อมูลลับที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงที่ว่ารัฐบาลของรัสเซียได้ค้นคว้าทางเลือกต่างๆสําหรับความเป็นไปได้ในการโจมตีทางไซเบอร์ต่อสหรัฐและเรียกร้องให้ภาคส่วนเอกชนเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการป้องกันทางไซเบอร์ในทันทีท่านไบเดนกล่าวว่ารัสเซียอาจเริ่มต้นการโจมตีดังกล่าวเพื่อเป็นการตอบโต้สําหรับมาตรการลงโทษของสหรัฐต่อรัสเซียท่านว่าว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของรัสเซียบรรดาผู้นําของสหรัฐฝรั่งเยอรมันอิตาลีและอังกฤษได้จัดการโทรศัพท์ล้มกันในวันจันทร์วานนี้ซึ่งพวกผู้นําทั้งหลายได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นห่วงต่างๆด้านยุทธวิธีที่โหดร้ายของรัสเซียอยู่ในยูเครนโดยเน้นนักถึงการสนับสนุนแก่ยูเครนต่อไปโดยการสนองการช่วยเหลือในด้านความปลอดภัยและมนุษยธรรมและทบทวนความพยายามด้านการทูตเมื่อบดลมานี้ในการสนับสนุนความพยายามของยูเครนที่จะบรรลุการหยุดยิงยิงตามทำเนียบข่าวในท้ายอาทิตย์นี้ท่านไบเดนจะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดขององค์การเนโตเป็นการประชุมของกลุ่ม G7 และกองประชุมสุดยอดของสภาประเทศในยุโรปอยู่ที่นครหลวงบรัสเซลส์ซึ่งพวกเพิ่นทั้งหมดจะสุ่มใส่เรื่องสถานการณ์ในยูเครนก่อนหน้าที่ท่านจะเดินทางไปประเทศโปแลนด์
กรรมาธิการยุโรปได้กำหนดที่จะเลื่อนเวลาในการพิมพ์เผยแพร่ข้อเสนอเกี่ยวกับการเฮ็ดเกษตรแบบธรรมชาติและยืนยงที่ได้มีการคาดการว่าจะเกิดขึ้นภายในอาทิตย์นี้โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามอยู่ในยูเครนต่อกับการจัดหาอาหารอันได้เห็นให้บางประเทศมีคำถามถึงการพักดันทางด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป อิงตามรายงานขององค์การข่าวรอยเตอร์จากนครบรัสเซลส์เมื่อวันที่21มีนาคมเมื่อวานนี้ขอตกลงสีเขียวของสหภาพยุโรปกำลังดำเนินการปรับปรุงทุกๆภาคส่วนรวมถึงทางด้านการกสิกรรมด้วยการปล่อยไอแก๊สเรือนแก้วประมาณ 10% นครบรัสเซลส์มีเป้าหมายที่จะลดการนำไส้ยาคาแมงไม้ลงภายในปี2030และกำลังหางเป็นข้อกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้มีผลบังคับไส้ยางแท้จริงกรรมาธิการยุโรปมีกำหนดที่จะพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะในวันพุธมื้ออื่นนี้เกี่ยวกับข้อเสนอใหม่2ข้อที่มีเป้าหมายเกี่ยวข้องกันเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและกฎหมายเกี่ยวกับการนำไส้ยาคาแมงไม้ที่ยืนยงนั่นเพิ่มขึ้นอีกอย่างไรก็ตามกรรมาธิการด้านการเกษตรแห่งสภายุโรปท่านจานัสวอกซิโซสกีได้กล่าวในมื้อวันจันทร์วานิวาทางสหภาพยุโรปจะบ่หารือเกี่ยวกับยาคาแมงไม้อยู่ในกองประชุมที่จะมีขึ้นภายในอาทิตย์นี้นั่นหมายความว่าการนำเสนอหางยติดังกล่าวจะต้องถึกโจลาวได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับแผนการฟื้นฟูธรรมชาติคืนใหม่ก่อนหน้านี้คณะกรรมาธิการทางด้านอาหารและสุขภาพแห่งสภายุโรปทานสเตลล่ากิเรียคายกล่าวกับรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมแห่งชาติในนครบรัสเซลส์ว่ากลุ่มประเทศได้เปลี่ยนไปนำไส้ยาคาแมงไม้แบบเงยงแต่ว่าย้อนวิกฤตการณ์ในยูเครนที่บ่มีทรงวางทางการเมืองสำหรับการปรึกษาหารือที่เหมาะสมณเวลานี้กรรมาธิการยุโรปจะสุกยิ้วมาตรการดังกล่าวนี้เพื่อหับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการฮุกฮานยูเครนของรัสเซียซึ่งเหตุให้ราคาของข้าวสาลีและข้าวบาเล่เพิ่มสูงขึ้นอันได้เห็นให้เพิ่มความกังวลว่าจะมีอาหารบ่เพียงพอต่อการสนองรัสเซียและยูเครนเหตุการณ์ค่าข้าวสาลีคิดเป็นจำนวน 30% อยู่ในโลกน้ำมันดอกตะเว้นหลายกว่า 50% รวมทั้งเม็ดพืชและอาหารต่าง
ๆในขณะที่วิกฤตการยูเครนดำเนินต่อไปประเทศตะเวนตกมันกำลังทบทวนการพึ่งพาอาศัยพลังงานรัสเซียของเขาเจ้าอิงตามการกล่าวของบรรดานักวิเคราะห์อิงตามความคิดของรัสเซียการพึ่งพาอาศัยพลังงานมอสโกของยุโรปจะป้องกันเขาเจ้าจากการแทรกแซงในการโจมตียูเครนของรัสเซียแต่ในวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา2วันก่อนการบุกรุกนั้นเยอรมันได้หยุดโครงการท่อแก๊สธรรมชาติ Nord Stream 2อยู่ทะเลบอลติกมูลค่า11ตื้อดอลลาร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการส่งออกแก๊สจากรัสเซียไปเยอรมันเป็น2เท่าบรรดาบริษัทน้ำมันใหญ่ได้ประกาศว่าเขาเจ้าจะออกจากตลาดรัสเซียด้วยบริษัท BP ออกในวันที่27กุมภาพันธ์บริษัท Exxon ในวันที่1มีนาและ Shell ในวันที่8มีนาในขณะที่การห้ามค้าขายพลังงานกับรัสเซียได้แพร่หลายในสหรัฐและยุโรปอิงตามโทรภาพ CNN นั่นมอสโกได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายต่างๆในการขนส่งน้ำมันและแก๊สของเขาเจ้าไปตลาดอื่นๆเช่นจีนและอินเดียบรรดานักวิเคราะห์ได้กล่าวต่อ VOA ว่าการหันไปใช้พลังงานทดแทนของสหภาพยุโรปจะสืบต่อสดเสยอิทธิพลของรัสเซียเกี่ยวกับพลังงานยุโรปในระยะสั้นและสหรัฐจะขยายการสนองพลังงานจากผู้ผลิตภายในประเทศและบางเทื่อยังจะขยายการส่งสินค้าจากแหล่งที่มาจากทรัพยากรต่างประเทศที่บ่เป็นมิตรหลายรัสเซียและผู้ผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกตามหลังสหรัฐและซาอุดิอาระเบียและแก๊สกับน้ำมันของเขาเจ้าแม้นเท่ากับประมาณ 40-25% ของการนำเข้าโดย27ประเทศของสหภาพยุโรปตามลำดับอิงตามวงการพลังงานสากลยุโรปต้องเร่งการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาอาศัยน้ำมันถ่านหินและแก๊สของรัสเซียอิงตามการกล่าวของประธานคณะกรรมาธิการยุโรปท่านนางเออร์ซูล่าวอนเดเลเยนท่านนางได้กล่าวในวันที่8มีนาที่ผ่านมาว่าพวกเขาบ่สามารถอาศัยสินค้าของผู้ที่ข่มขู่พวกเขาอย่างเห็นได้ชัดนั่นในขณะที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้เปิดตัวโครงการ Repower EU ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการพึ่งพาอาศัยแก๊สธรรมชาติรัสเซียของสหภาพยุโรปแผนการดังกล่าวยังจะประกอบมีบทบาทที่สำคัญสำหรับพลังงานทดแทนแต่บรรดานักเสี่ยวสารได้กล่าวย่ำว่าการสร้างพื้นฐานโครงรางพลังงานสะอาดจะใช้เวลาและบรรดาประเทศยุโรปคืออิตาลีและเยอรมันยังพึ่งพาอาศัยการนำเข้าแก๊สธรรมชาติอย่างนักที่จะหันเปลี่ยนจากน้ำมันเสื้อไฟฟอสซิลไปหาพลังงานลมแสงแดดและพลังงานสะอาดอื่นๆ
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีเชิญท่านฟังข่าวเฮาต่อ
ผู้พิพากษาเคทแอนจีบราวน์แจ็คสันมีกําหนดที่จะต้องตอบคําถามต่างๆในวันอังคารมื้อนี้จากสมาชิกคณะกรรมการตุลาการของสภาสูงสหรัฐในขณะที่สมาชิกสภาพิจารณาการเสนอชื่อแต่งตั้งให้ทานนางเข้ารับตําแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐสมาชิกสภาสูงจะตั้งคําถามทานนางผู้ละ30นาทีซึ่งทานนางได้รับเสนอชื่อให้เข้ามาแทนที่ผู้พิพากษาสตีเวนเบรเยอร์ที่กําลังออกกินบํานาญในมื้อที่2ของ4มื้อที่กําหนดรับฟังคําให้การนั้นคาดว่าจะใช้เวลาตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนแลงในขณะที่ขั้นตอนรับการรับฟังคําให้การเริ่มขึ้นในวันจันทร์วานนี้สมาชิกของคณะกรรมการได้เปิดเผยว่าการปฏิบัติกับทานนางแจ็คสันนั้นจะเป็นไปตามแนวทางของทั้ง2พรรคโดยพรรคเดโมแครตจะเน้นย้ําถึงคุณภาพของทานนางและพรรครีพับลิกันจะยกเอาคําถามเกี่ยวกับประวัติการเฮ็ดเวียกของทานนางขึ้นมาถามปัจจุบันผู้พิพากษาทานี่เป็นผู้พิพากษาอยู่ในศาลอุทธรณ์ของสหรัฐประจําเขตนครหลวงวอชิงตันทานนางแจ็คสันเป็นแม่หญิงผิวดําคนทําอิฐและเป็นคนผิวดําผู้ที่3ที่ได้ถูกทาบทามให้เข้าไปกําตําแหน่งในศาลสูงสุดของประเทศในมือทําอิฐของการรับฟังคําให้การประกอบมีสมาชิกประมาณ20คนของคณะกรรมการที่ได้กล่าวแถลงรวมถึงทานนางแจ็คสันเองสมาชิกสภาบางคนนําใส่คําแถลงดังกล่าวเพื่อย่องย่อทานนางแจ็คสันหรือกล่าวโดยรวมเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขาเจ้าเกี่ยวกับบทบาทของศาลสูงอยู่ในสังคมสหรัฐส่วนสมาชิกคนอื่นๆใช้เวลาของพวกเขาเจ้าเพื่อพิมพ์คําถามต่างๆที่จะถามทานนางแจ็คสันในระหว่างมื้อที่2และ3ของการพิจารณารับฟังคําให้การนั้นพวกผู้นําอาวุโสสุดของคณะกรรมการจากทั้ง2ฝ่ายได้กล่าวย่องย่อเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาแจ็คสันซึ่งเริ่มต้นด้วยการยืนยันการเข้ารับตําแหน่งเป็นผู้พิพากษาอยู่ศาลเขตสหรัฐประจําเขตนครหลวงวอชิงตันของทานนางเมื่อปี2013ทานนางยังได้เฮ็ดหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินโทษของสหรัฐเฮ็ดหน้าที่เป็นผู้ปกป้องสาธารณะเป็นเสมียนของผู้พิพากษาศาลสูงสุดรวมทั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดคนปัจจุบันทานสตีเวนเบรเยอร์ผู้ที่ทานนางได้รับมอบหมายให้เข้ามาดํารงตําแหน่งแทนและได้เฮ็ดเวียกในภาคเอกชน
ผู้พิพากษาศาลสูงสุดท่านคลาเรนซ์ทอมัสที่เข้ารับการปิ่นปัวอยู่โรงพยาบาลในอาทิตย์แล้วนี้ย้อนมีอาการคล้ายคือกับเป็นไข้หวัดนั่นบ่ได้ติดพยาธิโควิด19นั่นคือคําเว้าโฆษกของศาลในวันจันทร์วานนี้อิงตามรายงานขององค์การข่าวรอยเตอร์สศาลได้ประกาศในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ว่าท่านทอมัสผู้พิพากษาหัวอนุรักษ์นิยมอายุ73ปีถูกส่งเข้ารับการปิ่นปัวที่โรงพยาบาลซิปลีเมโมเรียลในนครหลวงวอชิงตันเมื่อแรงวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่บ่ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสนิทของการนักเสพท่านทอมัสเคยได้รับการปิ่นปัวโดยการใช้ยาต้านเชื้อ IV มาก่อนยิงตามคําเว้าของศาลท่านนางแพทริเซียมิเคปโฆษกของศาลกล่าวอยู่ในแถลงข่าวในอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ว่าอาการของท่านแม่นค่อยบรรเทาลงได้แล้วและคาดว่าท่านคงได้รับอนุญาตให้ออกจากหมอภายในมือหรือบอก็2มือนี่ล่ะท่านนางเมเคปกล่าวในวันจันทร์วานนี้ว่าท่านทอมัสบ่ได้เป็นพยาธิโควิด19ท่านทอมัสที่บ่ได้เข้าร่วมการโต้เถียงของศาลในวันจันทร์วานนี้จะเข้าร่วมการพิจารณาคดีต่างๆของศาลที่ท่านพลาดไปในระหว่างที่บ่สบายนั่นโดยการใช้บันทึกเสียงของการโต้แย้งและการสรุปอิงตามคําเว้าของศาลศาลสูงสุดก็คือกันกับบอนเฮ็ดเวียกหลายๆแห่งแม้นเฮ็ดเวียกจากทางไกลตั้งแต่ตอนต้นๆของการระบาดของโคโรนาไวรัสโดยมีการโต้แย้งกันที่สามารถได้ยินผ่านกองประชุมทางโทรศัพท์ท่านบาเรตแคเวนอร์ผู้พิพากษาที่นิยมแนวทางเดิมได้กวดพบโควิด19มีผลเป็นบวกเมื่อเดือนตุลาปีกายนี้บ่เท่าใดมือก่อนที่ศาลจะเริ่มการโต้แย้งที่มีผู้พิพากษาเข้าร่วมสำนักงานของศาลสูงสุดยังปิดบ่ให้ผู้คนเข้าไปเทือในเวลานี
้สหรัฐระบุว่าทหารเมียนมาได้กระทําการฆ่าล้างเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต้านมนุษยชาติในการเคลื่อนไหวต่อต้านศูนย์กลุ่มน้อยโรฮิงญาการประกาศอย่างเป็นทางการได้มีขึ้นในวันจันทร์วานนี้โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐท่านแอนโทนีบริงเกนที่ได้อ้างกรณีของผู้เคาะให้ชาวโรฮิงญาว่าเป็นตัวอย่างอันกว้างขวางและเป็นหลักฐานที่ระบุว่าทหารของเมียนมาที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่มีเจตนาทําลายชาวมุสลิมที่เป็นส่วนกลุ่มน้อยนั้นเป็นหลัก นอกเหนือไปจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วสหรัฐได้สรุปว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถูกกระทํา7เทื่อมื้อนี้เป็นเทื่อที่8ที่ข้าพเจ้าได้ระบุว่าสมาชิกของทหารเมียนมาได้กระทําการฆ่าล้างเสื้อซาดเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต้านมนุษยชาติต่อชาวโรฮิงญานั่นคือคําว่าของท่านบริงเกิลกล่าวในระหว่างการออกคําปราศัยที่หอพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซาวยิวหรือโฮโลคอสต์ในสหรัฐก่อนที่ท่านจะกล่าวคําปราศัยนั้นรัฐมนตรีการต่างประเทศที่เป็นลูกชายของผู้รอดชีวิตจากขบวนการฆ่าล้างเสื้อซาดเผ่าพันธุ์ของนาซีต่อซาวยิวนั้นได้ไปเยี่ยมชมการวางแสดงอยู่หอพิพิธภัณฑ์ที่สุมไซความเสียหายของชาวโรฮิงญาชาวโรฮิงญาหลายกว่า 700,000 คนได้หลบหนีจากเมียนมาซึ่งเอื้อนกันอีกชื่อนึงว่าพม่านั้นไปอยู่ศูนย์อพยพในประเทศเพื่อนบ้านบังกลาเทศตั้งแต่เดือนสิงหาปี2017ที่เริ่มมีการปฏิบัติงานทางทหารเนสัยขับไล่พวกเขาเจ้าออกจากประเทศหลังจากมีการโจมตีของกลุ่มกบฏการปลุกระดมแม่นเกี่ยวพันกับการฆาตกรรมการข่มขืนล้วมมูและการจุดเผาบ้านเฮือนและขณะที่พวกเขาวางพื้นฐานสำหรับความรับผิดชอบในอนาคตพวกเขายังเฮ็ดเวียกเพื่อยุติความโหดร้ายอย่างตัวเนืองของทหารและสนับสนุนประชาชนเมียนมาในขณะที่พวกเขาเจ้าพยายามเฮ็ดให้ประเทศกลับคืนสู่เส้นทางที่ก้าวไปหาประชาธิปไตยนั่นคือคำเว้าของหัวหน้านักการทูตของสหรัฐท่านบริงเกิลยังได้ปฏิญญาณว่ามันจะมีมื้อนึงที่ถึงเวลาพวกรับผิดชอบต่อการกระทําที่น่าย่านกลัวเหล่านี้ต้องได้ให้คําตอบแก่พวกเขานั่นแม่นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคที่2ได้ในตอนท้ายของรายการ
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐอเมริกา
นิวซีแลนด์จะส่งอุปกรณ์ทางทหารที่บ่ง่ายแฮงไปให้ยูเครนรัฐบาลอยู่ในนครหลวงเวลลิงตันยังจัดสนองการช่วยเหลือด้านการเงินไปให้ยูเครนเพิ่มเติมลุ้นหลังการบุกรุกของรัสเซียนักข่าว VOA ฟิลเมอร์เซอร์มีรายงานจากนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซึ่งพุทธศรจะนำรายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
นิวซีแลนด์จะใช้เงิน3,460,000ดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือกองกำลังยูเครนต่อสู้กับรัสเซียรัฐบาลในนครหลวงเวลลิงตันได้กล่าวว่าเงินเพิ่มเติมส่วนหลายจะประกอบส่วนเข้ากับกองทุนของการเนโต้ที่สนองน้ำมันเสื้อไฟอาหารอุปกรณ์การสื่อสารและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกองทัพนิวซีแลนด์ยังจะสนองอุปกรณ์ด้านกลยุทธ์รวมมีเสื้อกอที่หลายกว่าการที่ห้องต้องการของกระเจ้าเองการนำส่งการช่วยเหลือที่บ่อนตลาดถึงชีวิตนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะถูกขนไปโดยเครื่องบินป้องกันประเทศนิวซีแลนด์เป็นส่วนใหญ่และอาจมีส่วนร่วมของกองทัพออสเตรเลียด้วยนายกรัฐมนตรีทานนางจัสซินดาอาเดิร์นได้กล่าวในวันจันทร์วานนี้ว่าประเทศของทานนางไม่มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือทานนางจัสซินดาอาเดิร์นได้กล่าวว่า
Today the government has also decided to support the Ukrainian armed forces with tactical defense equipment such as body armor, helmets and vests
มื้อนี้รัฐบาลยังได้ตัดสินใจที่จะสนับสนุนกองทัพของยูเครนด้วยอุปกรณ์ป้องกันด้านกลยุทธ์เช่นเสื้อเกราะหมวกเล็กและเสื้อกั๊กการประกาศของมื้อนี้จะเสริมใส่การวางมาตรการลงโทษที่พวกเขาได้วางออกผ่านกฎหมายการคว่ำบาตรรัสเซียที่ได้ถูกประกาศใส่นั้นพร้อมกับเงิน6ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ที่ได้สนองให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมซึ่งนำเอาจำนวนการประกอบส่วนของพวกเขาทั้งหมดมาเป็น11ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์มาตรการลงโทษที่ถูกกำหนดในทั่วโลกแม้กำลังสร้างผลกระทบสนับนิวซีแลนด์จะสืบต่อเหตุบทบาทของกระเจ้าในการสนับสนุนกู้ร่วมของพวกเขาเพื่อคัดค้านสงครามนี้บรรดาเจ้าหน้าที่นิวซีแลนด์ยังบ่ได้ตัดสินใจที่จะส่งการช่วยเหลือเกี่ยวกับอาวุธให้เฮงไปให้กองกำลังยูเครนแต่ได้ก็ตามเขาเจ้าได้วางมาตรการลงโทษด้านการเงินและการห้ามเดินทางต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่กองทัพรัสเซียหลายคนกฎหมายที่ถูกปรับปรุงใหม่ดังกล่าวจะอนุญาตให้นิวซีแลนด์ยึดทรัพย์สินต่างๆของผู้ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียนายกรัฐมนตรีอาเดิร์นได้กล่าวว่าเขาเจ้าจะบ่ประหลาดใจถ้านิวซีแลนด์ถูกกระทบโดยมาตรการลงโทษตอบโต้ของรัสเซียท่านนางได้กล่าวว่าการบุกรุกยูเครนโดยรัสเซียเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้นการทำลายกฎเกณฑ์ที่หยิ่งใส่กฎระเบียบสากลข้างใหญ่รัฐบาลดังกล่าวได้เว้าว่าประชาชนนิวซีแลนด์ที่เดินทางไปยูเครนเพื่อต่อสู้ในความขัดแย้งนั้นคงจะบ่ละเมิดกฎหมายภายในประเทศใดๆถึงแม้นว่าเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ประชาชนเดินทางไปภาคพื้นที่บานั้นก็ตามพุทธศร VOA
ขณะกวดกาศูนย์กลางผักวางเป้าหมายกวดกาห้อย4โครงการลงทุนของรัฐบาลลาวในปี2022ลดลงจากห้อย37โครงการในปี2021เพราะว่าต้องกวดกาอย่างละเอียดและรอบด้านซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านลิเบอร์ลี่บัวเป่าประธานคณะกรรมาธิการแผนการการเงินและตรวจสอบของสภาแห่งชาติลาวแถลงว่าคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวได้วางเป้าหมายที่จะกวดกาโครงการพัฒนาที่เป็นการลงทุนของรัฐบาลลาวให้ได้104โครงการในตลอดปี2022โดยลดลงจาก137โครงการในปี2021ที่สามารถกวดกาได้จริงใน109โครงการเป้าหมายจึงเฮ็ดให้ต้องเลื่อน28โครงการที่คงค้างจากปีที่แล้วมารวมกับโครงการใหม่ในปี2022ที่จะต้องดําเนินการกวดกาอย่างละเอียดและรอบด้านหลายขึ้นเพื่อป้องกันการหัวไหลทางด้านงบประมาณให้ได้อย่างแท้จริงดังที่ท่านลิเบอร์ได้แถลงยืนยันว่า
เป้าหมายกวดสอบในปี2022จํานวน104เป้าหมายเมื่อสุ่มเทียบใส่เป้าหมายกวดสอบปี2021เห็นว่าการกําหนดเป้าหมายดังกล่าวแม่นตามกว่าปี2021จํานวน33เป้าหมายดังนั้นเสนอให้สุ่มใส่เป้าหมายที่เป็นบุริมสิทธิ์ในวาระแห่งชาติและสรุปขัดตัวกันจะตั้งปฏิบัติงบประมาณประจําปี2021ส่วนเป้าหมายที่บ่ทันกวดสอบปี2021ให้ขึ้นบัญชีละเอียดและเอาเข้าแผนกวดสอบสําหรับปีต่อๆไป
ส่วนท่านคําพันธ์พรหมทัตประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคยืนยันว่าเป้าหมายของการกวดกาภาครัฐในปี2022แน่ใจการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติในโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลลงทุนเพราะเป็นภาคส่วนที่มีการหัวไหลและเกิดการสูญเสียด้านงบประมาณหลายที่สุดในระยะที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตของพนักงานรัฐฉะนั้นเพื่อสกัดกั้นปราบปรามการกระทําดังกล่าวจึงต้องเข้มงวดเข้าในการกวดกาการปฏิบัติหน้าที่และสอบบัญชีทรัพย์สินของพนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องในทุกโครงการเป้าหมายอีกด้วยท่านคำพันธ์แถลงด้วยว่าการทุจริตในวงการภาครัฐยังเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังโดยเฉพาะแม่นการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐนั่นถือเป็นภาคส่วนที่เกิดการเสียหายหลายที่สุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งสามารถกวดกาได้สำเร็จใน2004โครงการจากทั้งหมด5542โครงการลงทุนของรัฐบาลที่กระทรวงแผนการและการลงทุนเป็นภาคส่วนรับผิดชอบโดยในนี้มีเพียงแต่4โครงการขนาดใหญ่จากทั้งหมด15โครงการที่กวดกาสําเร็จและพบความเสียหายหลายกว่า1807ตึกีบทั้งยังได้กวดกาพบ183โครงการที่มีมูลค่าเกินจริงถึง 20% หรือกว่า3127ตึกีบอีกด้วยโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้กวดพบการทุจริตที่เป็นการร่วมมือระหว่างสมาชิกพรรคกับบุคคลภายนอก749คนอันเฮ็ดให้ภาครัฐเกิดการเสียหายหลายกว่า746ตึกีบกับ362กว่าล้านบาทและ14ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในนี้ก็สามารถเก็บคืนมาได้391กว่าตึกีบกับ25กว่าล้านบาทและ10,000ดอลลาร์สหรัฐทั้งยังได้ดําเนินการกวดกาภายในพรรคและลงโทษทางวินัยต่อสมาชิกพรรคหลายกว่า 3,200 คนที่พัวพันกับการทุจริตด้วยการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองซึ่งในนี้รวมถึง473คนที่ถูกลงโทษทางวินัยและ71คนถูกลงโทษขังคุกที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตใน191โครงการที่เสียหายกว่า498ตึกีบกับ 400,000 บาทและกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนการกวดกา247โครงการในปี2019หา2021พบว่าการทุจริตเฮ็ดให้สูญเสีย5,282กว่าตึกีบ ส่วนองค์การความโปร่งใสสากล Transparency International รายงานว่ารัฐบาลลาวมีความโปร่งใสในการบริหารงานที่ระดับ30คะแนนจาก100คะแนนซึ่งจัดอยู่อันดับ128ของโลกในปี2021หมายความว่ามีนักลงทุนชาวต่างชาติในลาว30คนใน100คนที่เห็นว่าบ่มีการทุจริตในวงการพรรคและรัฐบาลลาวในขณะที่นักธุรกิจต่างชาติ70คนใน100คนนั้นก็เห็นว่ามีการทุจริตยังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งในพรรคและวงการรัฐบาลลาวนั่นเองรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐก่อนจะจากกันไปในแรงมื้อนี้ขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบล่าสุด
ธุรกิจบ้านพักที่เป็นแบบอยู่บ้านหรือที่เอิ้นเป็นภาษาอังกฤษว่า Homestay ซึ่งมีชื่อภาษาลาวว่าบ้านลาว Hostel เป็นหัวเขตรายการก่อตั้งขึ้นมาโดยนักธุรกิจหญิงลาวรุ่นใหม่2คนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงตั้งอยู่ในใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ในเขตคุ้มสีหอมเมืองจันทบุรีธุรกิจนี้เป็นบ้านพักแบบรวมหมู่โดยที่ผู้มาเช่าจะอยู่ร่วมกันในบริเวณบ้านพักโดยแบ่งออกเป็น2อาคารสําหรับเพศหญิงและเพศชายซึ่งแต่ละห้องนอนจะมีเตียงคู่ราคาเตียงหนึ่งเริ่มแต่70,000กีบขึ้นไปถือว่าบ่แพงหลายถ้าเทียบใส่กับโรงแรมธรรมดาโดยราคาดังกล่าวมีอาหารเช้าฟรีนําด้วยพร้อมกันนั้นสถานที่ยังมีเฮือนครัวรวมเพื่อให้บรรดาผู้ที่มาเช่าสามารถขออยู่ขอกินได้ตามความต้องการธุรกิจดังกล่าวได้เริ่มเปิดให้บริการในปี2019ซึ่งผู้บริหารบ้านลาวโฮสเทลผู้หนึ่งกล่าวให้ VOA ลาวฟังว่า
โฮสเทลของพวกเขานี่ได้ทดลองเปิดเป็นโฮสเทลเปิดใหม่เนาะได้ทดลองเปิดปี2019เปิดระยะนึงเนาะ5เดือนในระยะนั้นยังบ่ทันมีการระบาดของพยาธิโควิด19นี่ก็แม่นแขกนี่แม่นถือว่าเต็มเลยเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวนี่เข้ามาหลายอีหลีเป็นนักท่องเที่ยวแบบเป็นแบ็คแพคเกอร์หมดเนาะจะเป็นนักเดินทางนี่ก็ต้องใช้เวลาดุนๆที่เขาจะมาเรียนรู้วัฒนธรรมมาท่องเที่ยว
บ้านลาวโฮสเทลมีจํานวนเตียงนอนทั้งหมด25เตียงและสร้างรายรับให้ผู้ประกอบการอย่างงามแต่เมื่อเกิดมีการระบาดของพยาธิโควิด19ในไทยปีเดียวกันนั้นท่านนางได้กล่าวว่าพวกนักท่องเที่ยวที่ได้จองเตียงไว้ล่วงหน้าก็พากันยกเลิกทั้งหมดจึงต้องได้ปิดกิจการไว้เป็นเวลา2ปีย้อนมาตรการปิดเมือง
บ่มีห้องห้อยของผู้รอดชีวิตมาได้จากเหือบินตุ๊กบ่มีห้องห้อยใดๆของผู้รอดชีวิตมาได้หลังจากเหือบินลำนึงของสายการบินไซนาอีสเทิร์นประสบอุบัติเหตุในวันจันทร์เมื่อวานนี้อยู่ในเขตภูผาที่ซอกลีกห่างไกลทางภาคใต้ของประเทศจีนที่บรรดาเจ้าหน้าที่กล่าวว่าบรรทุกผู้โดยสารและพนักงาน132คนทางสายการบินกล่าวอยู่ในแถลงการณ์ในวันจันทร์วานนี้ว่าตนมีความเศร้าสลดใจอย่างลึกซึ้งต่อบรรดาผู้โดยสารและพนักงานแต่บ่ได้เจาะจงว่ามีจักคนได้เสียชีวิตสื่อมวลชนจีนได้อ้างคําเว้าของพนักงานซอกคนและกู้ภัยอยู่ในท้องถิ่นที่กาวาเขาเจ้าบ่พบเห็นห้องห้อยของผู้รอดชีวิตอยู่ซากหักพังของเฮือบินเลยพวกเจ้าหน้าที่จากกลุ่มการบินพลเรือนของจีนกาวาเฮือบิน Boeing 737-800ได้บินขึ้นจากขุนมิงหัวเมืองในภาคตะวันตกเฉียงใต้ไปหาเมืองกวางโจวที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเวลาเฮือบินลำดังกล่าวประสบอุบัติเหตุตกใกล้กับเมืองวูซูอยู่ในเขตกวางซีของประเทศจีนเหตุเฮือบินตกนี้ได้เฮ็ดให้เกิดไฟไหม้ที่สามารถแน้มเห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมขององค์การนาซาอิงตามข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน flightradar24.com เฮือบินโดยสารลำนี้ได้บินอยู่สูงประมาณ3,000ฟิตเวลาที่มันได้ตกลงอย่างกระทันหันนั้นจบข่าว
น่าเสียดายที่เวลาของเราได้หมดลงแล้วข้าพเจ้าอิงสวรรค์ปฐมวงศ์พร้อมด้วยคณะ VOA ขออำลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในแรงมืออื่นแต่เวลา 7:30-8:00 แรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com ขอให้ท่านจงประสบผลสำเร็จสบายดี